Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington, D.C., Amerika Serikat. Hari ini persis 56 tahun sejak terjadinya peristiwa G30S. Dan seiring waktu, kita juga makin banyak nih mendengarkan kisah-kisah dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif, terutama dari perspektif kemanusiaan tentang G30S ini nih, dibandingkan narasi-narasi yang sudah lama kita dengar dari zaman Orde Baru juga kan. Harapannya sih, semoga dan kita semakin banyak belajar akan masa lalu sejarah bangsa kita ini, termasuk dalam peristiwa G30S dengan berbagai perspektifnya itu tadi, kita bisa membangun bangsa Indonesia dengan lebih baik lagi. Karena kan katanya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Nah, hari ini, di hari Kamis, tanggal 30 September 2021, seperti biasanya, VOA This Morning sudah menyiapkan berbagai laporan dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, otoritas Korea Selatan menuduh armada Tiongkok melanggar peraturan internasional karena kerap menangkap ikan di wilayah perairan mereka.
중국선들이 너무 많으니까 진짜 보기가 싫을 정도로 가기 내가 뒤를 우리 섬 뒤쪽을 가지 않았대요.
Vaksin COVID-19 부아탄 Pfizer diklaim aman untuk diberikan kepada anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Namun pemerintah Indonesia belum berencana memberikannya kepada anak-anak pada rentang usia tersebut.
Jika terjadi perubahan kriteria penerima vaksinasi, maka pemerintah akan segera memberikan informasi secara aktual kepada publik.
Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning yang bisa Anda dapatkan di platform podcast manapun yang jadi langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington, D.C., saya Fahmi Sreva. Amerika dan Qatar secara bersama-sama menjatuhkan sanksi terhadap 7 orang yang mendukung jaringan keuangan Partai Politik Islam dan kelompok militan Hezbollah di Semenanjung Arab. Departemen Keuangan Amerika dalam pernyataan hari Rabu mengatakan, 3 warga negara Qatar, Ali Reda Hassan Al-Banai, Ali Reda Al-Kasabilari, dan Abdul Al-Muayyid Al-Banari adalah di antara 7 orang yang diidentifikasi sebagai orang yang secara khusus dinyatakan sebagai teroris global atau specially designated global terrorist karena memberi dukungan materi dan keuangan pada Hezbollah. Pejabat Departemen Keuangan Andrea Gecky menuduh Hezbollah berupaya menyalahgunakan sistem keuangan internasional dengan mengembangkan jaringan pemodal global untuk mengisi pundi-pundinya dan mendukung kegiatan teroris kelompok itu. Sifat lintas batas jaringan keuangan Hezbollah ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama berkelanjutan kami dengan mitra-mitra internasional seperti pemerintah Qatar untuk melindungi Amerika dan sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan oleh teroris, tambah Gecky. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan tindakan Departemen Keuangan itu merupakan salah satu tindakan bersama paling signifikan yang telah dilakukan Amerika dengan anggota Dewan Kerjasama Teluk, dan ia meminta negara-negara lain untuk dapat menarget Hezbollah. Perdana Menteri Italia Mario Draghi hari Rabu mengumumkan pertemuan luar biasa G20 tentang Afghanistan yang akan dilangsungkan pada 12 Oktober. Draghi mengatakan pertemuan itu akan membahas krisis kemanusiaan yang terus memburuk di negara itu sejak pengambil alihan oleh Taliban 15 Agustus lalu.
Poi ci sono anche alcuni importanti dossier internazionali di cui voglio brevemente mettervi al corrente.
Pertemuan itu juga akan membahas upaya mencegah negara itu kembali menjadi sarang terorisme internasional. Selain anggota-anggota G20, PBB, Bank Dunia bersama Qatar, Belanda dan Spanyol juga akan berpartisipasi. Sejak Taliban menguasai Kabul pertengahan Agustus lalu dan mengendalikan seluruh negara itu, warga Afghanistan dan dunia telah menyaksikan kembali berlakunya berbagai peraturan kejam yang sempat diberlakukan Taliban pada akhir tahun 1990-an. Pemimpin Partai Demokratik Liberal Jepang LDP yang baru dilantik Fumio Kishida hari Rabu mengatakan ia akan mempertahankan tekad untuk mereformasi partai yang berkuasa itu ketika ia bersiap menjadi Perdana Menteri berikutnya. Berbicara tak lama setelah pengukuhan kemenangannya, Kishida bertekad akan mengubah reputasi partai yang diperparah oleh Perdana Menteri Yoshihide Suga yang akan segera mengundurkan diri karena sempat menimbulkan kemarahan publik atas caranya menangani pandemi virus corona dan juga desakan kuatnya untuk tetap menyelenggarakan Olimpiade di Tokyo pada musim panas lalu. Ditanya mengapa ia dapat memenangkan pemilu, Kishida menjawab bahwa ia telah meraih dukungan rakyat atas sikapnya yang senantiasa memperhatikan suara mereka. Presiden Tunisia, Kais Saied, hari Rabu mengumumkan Najla Bouden Ramadani, seorang profesor berusia 63 tahun, untuk memimpin pemerintahan transisi setelah kepala negara memecat Perdana Menteri sebelumnya dan menskors parlemen. Prioritasnya adalah memberantas korupsi dan menyudahi kekacauan yang terjadi di banyak institusi, ujar Kais. Ada perempuan dan laki-laki yang jujur yang bekerja siang dan malam, tapi ada juga yang justru bekerja untuk arah yang berlawanan, yaitu berupaya menjatuhkan pemerintahan, tegasnya. Ramadani, yang merupakan profesor di sebuah sekolah teknik bergengsi, menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Tunisia dan salah seorang perempuan pertama di dunia Arab yang memegang posisi senior itu. Presiden Kais Saied menunjuk Ramadani dalam keputusan yang mengejutkan dan memerintahkannya untuk sesegera mungkin membuat kabinet baru. Demikian menurut pernyataan dari kantor presiden. YouTube akan memblokir video apapun yang mengklaim bahwa vaksin tidak efektif atau berbahaya, termasuk yang mempertanyakan vaksin campak dan cacar air. Dalam blog yang mengumumkan penegakan langkah baru itu hari Rabu, YouTube mengatakan secara khusus konten yang secara salah menuduh bahwa vaksin disetujui berbahaya dan menimbulkan dampak kesehatan kronis, klaim-klaim bahwa vaksin tidak mengurangi perbakan atau penularan penyakit, atau bahkan berisi informasi yang salah tentang zat yang terkandung dalam vaksin, akan kami hapus. Ditambahkannya, vaksin telah menjadi sumber perdebatan sengit selama bertahun-tahun, meskipun ada panduan yang konsisten dari otoritas kesehatan tentang keefektifannya. Hari ini kami memperluas kebijakan tentang misinformasi medis kami di YouTube dengan pedoman baru tentang vaksin saat ini, yang telah disetujui dan dipastikan aman dan efektif oleh pihak berwenang setempat dan Badan Kesehatan Dunia WHO, tegas YouTube. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Tiongkok adalah konsumen makanan laut terbesar di dunia, dan armadanya seringkali menangkap ikan di wilayah perairan yang diklaim oleh Korea Selatan. Ketika otoritas Korea Selatan mencoba menegakkan peraturan internasional, mereka kerap menemui perlawanan sengit. Simak laporan selengkapnya dari Seoul berikut ini.
Nelayan Korea Selatan sudah terlalu sering melihat sebuah kapal tua di perairan Korea Utara yang berlayar melintasi Laut Kuning dan menuju perairan wilayah Korea Selatan, dikenal sebagai Laut Barat, untuk menangkap ikan. Park Jae-bok, Persatuan Penangkap Ikan Pulau Yeonpyeong, mengatakan,
"Ada
begitu banyak kapal nelayan Tiongkok yang memadati di dekat pulau itu. Saya benci melihat mereka. Saya memutuskan untuk tidak pergi ke sisi lain pulau, karena saya tidak ingin melihat mereka yang begitu banyak."
Nelayan Korea Selatan mengatakan armada Tiongkok itu mengabaikan norma-norma internasional dengan menangkap ikan secara berlebihan dan bahkan mengambil ikan-ikan betina yang mengandung banyak telur. Kembali Park Jae-bok mengatakan,
"Nelayan Tiongkok menangkap semua bentuk kehidupan di laut. Kami melepaskan ikan tangkapan kami yang ukurannya di luar aturan sah. Tetapi mereka mengambil semuanya, karena mereka beroperasi di perairan negara lain. Mereka mengambil setiap organisme yang bergerak, setiap bentuk kehidupan laut."
Kapal-kapal Tiongkok itu menangkap ikan di dekat perbatasan laut antara Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka tahu otoritas Korea Selatan tidak dapat melewati batas itu. Tetapi pengejaran terhadap mereka bisa berbahaya. Nelayan Tiongkok mengandalkan kekerasan fisik seperti menggantungkan batang logam di kapal mereka untuk menggunakan senjata mematikan untuk mencegah petugas garda pantai Korea Selatan naik ke kapal mereka. Layanan VOA berbahasa Korea menghubungi Kedutaan Besar Tiongkok di Korea Selatan untuk meminta komentar resmi, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dalam 10 tahun terakhir, pihak berwenang Korea Selatan menangkap hampir 4.000 kapal Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal. Banyak yang lolos dari penangkapan. Lim Tae-ho dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan mengatakan,
"Melalui kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok, kasus kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan tidak sah menurun sejak tahun 2015. Tetapi sejak tahun lalu, penangkapan ikan ilegal Tiongkok melonjak karena pemantauan dikesampingkan akibat tindakan pencegahan COVID-19.
melacak kapal penangkap ikan Tiongkok itu sulit karena banyak yang tidak terdaftar di Tiongkok. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Terbentuknya kerjasama Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS yang sepakat bekerjasama mengadakan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia mengundang keprihatinan pemerintah Indonesia. Namun, menurut pengamat Australia dan Amerika Serikat, langkah ketiga negara justru bisa mengimbangi ambisi Tiongkok yang didukung angkatan lautnya yang masif. Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia sebagai bagian dari kerjasama keamanan trilateral AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris mengundang berbagai reaksi di kawasan Asia Pasifik. 15Y, pengamat Asia Pasifik dari East West Center mengatakan,
"Now, I want to emphasize first of all that these are not nuclear weapons."
Saya ingin menekankan ini bukan kapal selam bersenjata nuklir, tapi kapal selam bertenaga nuklir. Ini penting karena dibandingkan mesin konvensional yang bertenaga nuklir daya tahannya lebih lama, lebih senyap dan operasionalnya juga lebih lama.
Menurut analis, patut ditekankan perbedaan kapal selam bertenaga nuklir dengan kapal selam bersenjata nuklir, seperti yang dimiliki Amerika dan Rusia. Greg Feely, pengamat politik Indonesia dari Australian National University, menuturkan,
"Pemerintah menyatakan bahwa mereka tidak akan membangun nuclear power, pembangkit listrik nuklir. Mereka hanya menggarap industri yang diperlukan untuk merawat kapal selam itu. Kalau apa reaktor nuklir itu semuanya diserahkan kepada Amerika Serikat. Karena Australia adalah benua yang besar sekali, kapal selam bernuklir seperti itu yang lebih efektif untuk apa melindungi Australia."
Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri termasuk yang menyatakan prihatin dengan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Indonesia mengingatkan kembali komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan juga keamanan serta stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Meski pejabat ketiga negara AUKUS berkali-kali menekankan aliansi ini tidak ditujukan kepada negara tertentu, sebagian besar analis mengatakan Tiongkoklah yang memicu pembentukan AUKUS. Kembali 15Y.
US, UK, and Australia would argue that China, for example,
Amerika Serikat, Inggris, dan Australia berdalih, Tiongkok sedang membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan sudah waktunya, mengingat perilaku keras dan agresif Tiongkok di kawasan, bahwa negara-negara sekutu bisa mencegah Tiongkok dan tidak membiarkan Tiongkok bertindak seenaknya di kawasan itu.
Sebagai negara Indo-Pasifik, Australia pun merasakan langsung kebijakan agresif Tiongkok. Greg Feely mengatakan,
"Untuk Australia, mereka merasa dibully terus oleh China, oleh Tionghoa. Cukup banyak agribisnis Australia yang diblok. Australia, pemerintah pertama yang minta investigasi internasional asal-usul coronavirus. Dan itu sangat menjengkelkan pemerintah Xi. Jadi China dianggap permusuhan sekarang kepada Australia."
Menurut Global Firepower, Tiongkok memiliki armada angkatan laut terbesar di dunia dengan 2 kapal induk dan 79 kapal selam. Sementara angkatan laut Australia tak memiliki kapal induk dan hanya memiliki 6 kapal selam. Tim VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Vaksin COVID-19 buatan Pfizer diklaim aman untuk diberikan kepada anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Namun, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum berencana untuk memberikan vaksin tersebut kepada anak-anak dengan rentang usia tersebut. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum berencana untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada anak yang berusia di bawah 12 tahun. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon terkait hasil uji klinis fase kedua dan ketiga oleh Pfizer-BioNTech yang menunjukkan bahwa vaksin Pfizer ini aman bagi anak usia 5 hingga 11 tahun. Ia mengatakan kebijakan tersebut mengacu kepada izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM.
Sejauh ini, pemerintah Indonesia masih mengacu kepada EUA vaksin Pfizer yang dikeluarkan oleh Badan POM sejak tanggal 15 Juli. Vaksin Pfizer layak diberikan kepada anak-anak usia 12 sampai dengan 15 tahun dan orang di atas umur 16 tahun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah pasti akan mengumumkan kepada masyarakat apabila terjadi perkembangan terbaru dari hasil uji klinis vaksin tersebut.
Jika terjadi perubahan kriteria penerima vaksinasi, maka pemerintah akan segera memberikan informasi secara aktual kepada publik.
Kepala Badan POM, Penny Lukito, menjelaskan pihaknya juga masih menunggu pendaftaran izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat atau FDA. Tambahnya, semakin cepat pihak FDA memberikan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun ini, maka akan semakin cepat pula Badan POM memberikan Emergency Use Authorization bagi kalangan anak-anak dengan usia tersebut. Sementara itu, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro mengungkapkan pihaknya belum merekomendasikan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi anak dengan usia 5 sampai 11 tahun. Menurutnya, saat ini pemerintah harus fokus untuk bisa memvaksinasi anak dengan usia di atas 12 tahun di seluruh penjuru tanah air. Keputusan ini, katanya, juga berdasarkan ketersediaan pasokan vaksin yang juga masih terbatas. Sebelumnya, pabrik obat Pfizer dan BioNTech mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 dosis rendah dari 2 dosis buatannya aman dan manjur untuk diberikan pada anak-anak usia 5 hingga 11 tahun. Perusahaan asal Amerika Serikat dan mitranya di Jerman, BioNTech, itu mengatakan bahwa hasil dari uji coba menunjukkan vaksin itu dapat ditoleransi dengan baik dan kuat dan mampu menetralkan respon kekebalan tubuh atau antibodi pada tingkat dosis yang lebih rendah yang diperlukan pada anak-anak yang berusia lebih muda. Untuk VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pasar saham Amerika Serikat dan Eropa melambung kembali hari Rabu, sehari setelah terjadi penjualan saham besar-besaran akibat serangkaian kekhawatiran, termasuk harga energi yang tinggi, naiknya bunga dari surat-surat berharga, dan ancaman yang berasal dari krisis utang Amerika. Investor pulih semangatnya untuk membeli saham, karena harga minyak turun kembali ke bawah $80. Sementara tekanan pada biaya pinjaman Amerika Serikat dan Eropa meredah hari Rabu. Pasar juga resah karena kebuntuan Kongres Amerika dalam menaikkan pagu utang yang bisa menyebabkan negara dengan ekonomi utama di dunia itu tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk pertama kalinya. Beralih ke berita ekonomi dari Eropa, kendaraan listrik penuh pertama buatan Rolls-Royce Spectre diperkenalkan pada hari Rabu. CEO Rolls-Royce Motor Cars, Thorsten Müller-Ødvaas, menyangkal perusahaan mobil itu sengaja merahasiakan produk barunya. Tapi apa yang kami lakukan hari ini adalah mengumumkan, kami membuat mobil listrik dan akan dipasarkan dalam 2 tahun mendatang. Mobil itu diperuntukkan bagi segmen supermewah dan akan sangat revolusioner, kata Müller-Ødvaas. Mobil listrik pertama Rolls-Royce ini menimbulkan banyak pertanyaan. Orang ingin mengetahui daya jangkau mobil itu, khususnya dibandingkan dengan pabrik lain seperti Porsche dan Tesla yang menawarkan kemampuan menempuh jarak sekitar 300 mil per pengisian listrik. Rolls-Royce bukan satu-satunya pembuat mobil supermewah yang mengumumkan peralihan ke energi listrik, karena Bentley dan Aston Martin sudah bergerak ke sana. Tetapi Müller-Ødvaas mengatakan, dia yakin Rolls-Royce akan menjadi mobil listrik pertama yang meluncur di jalanan. Müller-Ødvaas menambahkan pembeli utamanya telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Kini pembeli kami rata-rata berusia 43 tahun, dan itu sangat-sangat muda. Semua pelanggan kini jauh lebih suka kendaraan suakemudi dan tidak dilayani sopir. 80% mobil kami memiliki kemampuan suakemudi, sementara 20% dikemudikan oleh sopir. Kami sangat sukses di seluruh dunia, khususnya dengan mobil 2 pintu, ujarnya.
Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA. Persoalan sampah masih menjadi masalah besar yang harus diatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Perilaku bijak dalam mengonsumsi suatu produk serta upaya mengelola sampah yang dihasilkan menjadi langkah yang penting dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat sampah. Petrus Rizky melaporkan selengkapnya dari Surabaya.
Kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia yang tinggal di dalamnya, baik melalui eksploitasi alam hingga sampah serta limbah yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan seperti di hutan mangrove yang terletak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, disebabkan aktivitas masyarakat yang mengambil sumber daya alam tanpa memperhatikan pelestariannya. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto, mengatakan dari sekitar 7.000 hektar hutan mangrove di kawasan Bekasi, hanya 5% masih dalam kondisi baik, sementara pengelolaan sampah dengan sistem open dumping hanya mampu mengelola 26% sampah ke tempat pembuangan akhir. Padahal kata Entah Ismanto, produksi sampah oleh masyarakat di Kabupaten Bekasi mencapai 2.700 ton per hari.
Bekasi ini punya TPA sekitar 10 hektar. Sekarang ini sistemnya juga masih sistem open dumping, di mana timbulan sampah yang ada di Bekasi ini per hari ini 2.700 ton lebih. Sedangkan kemampuan daerah, kita hitung itu hanya mampu 26% sampah yang dikelola sampai pada TPA. Di mana TPA dengan sistem open dumping ini berbahaya sekali ke depan ini.
Perilaku masyarakat juga mempengaruhi kondisi lingkungan yang terkait dengan sampah. Sugianto Tanyo dari Green Hope mengatakan konsumsi plastik sekali pakai meningkat selama pandemi sebagai pembungkus makanan yang dibawa pulang warga. Sugianto Tanyo berharap masyarakat mulai memikirkan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan adanya pandemi COVID ini malah membuat konsumsi plastik naik. Jadi semua yang pakai ulang itu cenderung bisa menular penyakit ya, menular virus. Jadi sekarang malah semuanya kita dengan pandemi order makanan naik tajam ya, semua dengan plastik sekali pakai.
Aktivis komunitas Nol Sampah Surabaya, Hani Ismail, mengatakan sampah yang dibuang masyarakat banyak ditemukan bermuara ke laut dan sebagian tersangkut di akar-akar mangrove dan mengancam kelangsungan hidupnya. Hani mengajak masyarakat mulai mengubah perilaku agar sampah plastik tidak merusak lingkungan khususnya ekosistem mangrove.
Karena sampah plastik yang kita pakai sekali aja, efeknya 100 sampai 500 tahun karena itu baru bisa terurai. Kalau misalkan itu kita buang sekali saja ke situ, berarti kita berdosa banget terhadap lingkungan, terutama mangrove. Misalkan kita tidak selalu menjaganya, ya sampah plastik itu selalu akan melilit mereka dan akan mati.
Peneliti bidang persampahan dan Ketua Dewan Pembina Indonesia Solid Waste Association, Sri Bebasari, mengatakan penanganan sampah dapat diawali dari pembiasaan membuang sampah dengan benar di tempatnya. Selanjutnya, sampah harus mulai dipilah dari rumah agar pengelolaannya dapat lebih mudah saat dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sri Bebasari mengatakan penanganan sampah plastik kemasan juga harus menjadi tanggung jawab produsen melalui program After Consumer. Menurutnya, produsen harus memberikan pendidikan mengenai cara pakai suatu produk serta bagaimana membuang kemasan produk agar tidak mencemari lingkungan.
Plastik juga demikian. Gak pernah kita diajarin cara buang sama cara pakai. Jadi bukan plastik yang salah, tetapi cara pakai sama cara buang. Nah, ini tanggung jawab siapa yang mendidik ini? Harusnya kan yang jual. Jangan menjual tapi gak mendidik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning, ketika komunitas Muslim Indonesia di Washington DC resah di tengah pandemi, Imam Center mengadakan pertemuan secara virtual yang disebut Kajian Subuh. Acara harian itu menjadi tempat mencurahkan kegundahan dan bekal sebelum beraktivitas. Selengkapnya, kita ikuti laporan Carlina Amkas.
Sementara penyebaran virus corona merajalela, banyak anggota komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC resah. Pada sebagian orang, bahkan muncul kepanikan karena menyimak angka-angka kematian bertambah dan satu atau beberapa dari orang yang meninggal adalah saudara atau orang yang mereka kenal. Pada saat seperti itu, mereka ingin ke masjid dan bertemu orang-orang yang juga mengalami situasi serupa. Namun, itu tidak bisa karena masjid tutup. Fahmi Zubir Zakaria adalah imam Masjid Komunitas Muslim Indonesia, Imam Center di daerah Washington DC. Ia merasakan kerinduan jemaah.
Masyarakat semakin dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tinggal di barat. Dan yang kedua, kita ingin membuat suasana bahwa kita ini keluarga besar.
Untuk merangkul jemaah, mulai April 2020, Imam Center menawarkan pertemuan secara virtual yang mendadak populer pada saat pandemi. diadakan seusai sholat subuh. Untuk mudahnya, acara itu disebut kajian subuh. Dilakukan secara interaktif dengan materi pembahasan yang terus berkembang, acara kajian subuh bertahan. Walaupun diadakan pagi-pagi dan setiap hari, acara itu terus diminati dengan jumlah peserta rata-rata 120 orang setiap hari. Studi menunjukkan pencarian online untuk kata prayer atau berdoa naik ke tingkat tertinggi di lebih dari 90 negara. Dan kajian Pew Research pada tahun lalu menunjukkan bahwa 24% orang dewasa di Amerika mengaku ikatan mereka pada agama menjadi lebih kuat semasa pandemi. Acara ini, kata Fahmi, bahkan mendekatkan yang jauh. Sebagian dari peserta acara ini adalah anggota keluarga jemaah yang ada di Indonesia. Ani Wartini menyimak kajian subuh setiap sore di rumahnya di Jatibarang, Indramayu.
Menambah ilmu pengetahuan tentang agama, gitu, kayak macam untuk cara sholat, tentang sejarah-sejarah Islam atau Nabi Muhammad.
Kajian subuh juga memungkinkan Ani hadir bersama ibunya, Wardah, yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Amerika. Bagi Wardah, kajian subuh adalah sarana silaturahim dengan keluarga besarnya di Amerika.
Alhamdulillah banyak manfaatnya. Setiap hari mendapatkan ilmu, terus ya saling curhat apa yang keperluan, nanya ke Pak Ustadz.
Tetapi yang paling ditunggu Wardah adalah penutup acara, doa bersama. Bekal yang ia bawa untuk memulai aktivitas.
Ada yang pernah kita doa itu sampai nangis-nangis. Ustaz, keluarga saya meninggal 2 orang kena COVID. Nah, itu kita tenangkan. Artinya dia merasa nyaman ya. Semua mendoakan keluarganya dan kita seperti keluarga besar.
Fahmi mengungkapkan banyak muslim yang semakin dekat pada agama sejak pandemi karena kemudahan mengikuti acara-acara keagamaan tanpa harus keluar rumah dan tanpa perlu bertemu orang lain, sehingga tidak khawatir akan tertular virus corona. Setelah kini menjadi rutinitas, apakah kajian subuh dipertahankan bila situasi kembali normal?
Pengennya sejum tetap jalan lah.
Harapan Ani diaminkan Wardah. Fahmi siap, walaupun untuk itu ia harus lebih kreatif mencari topik bahasan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Supermarket pertama tanpa kasir di kawasan Timur Tengah telah dibuka di Dubai, Uni Emirat Arab. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Kawasan Timur Tengah memiliki supermarket pertama tanpa kasir di Mall Dubai yang luas setelah perusahaan retail raksasa Carrefour merealisasikan visi masa depannya dalam industri tersebut. Seperti Amazon yang membuat terobosan berupa toko kelontong tanpa kasir, toko swalayan mini Carrefour tampak seperti kebanyakan toko lainnya di dalam mall tersebut yang menyediakan aneka camilan dan minuman ringan. Namun di balik berbagai produk yang sudah dikenal itu, terdapat sistem canggih yang melacak pergerakan pembeli, menghilangkan antrean kasir, dan memperbolehkan pembeli untuk mengambil produk yang mereka inginkan. Hanya pembeli yang memiliki aplikasi toko di ponsel pintar yang dapat memasuki toko canggih tersebut. Hampir 100 kamera pengintai kecil memenuhi langit-langit toko itu dan sensor dalam jumlah besar dipasang di rak-rak toko. 5 menit setelah pembeli meninggalkan toko tersebut, ponsel mereka mendapat pesan berupa tanda terima atas barang-barang yang mereka beli dan taruh di dalam kantung belanja itu. Honey Wise, Direktur Retail Majid Al Futtaim, waralaba yang mengoperasikan toko Carrefour di Timur Tengah, mengatakan,
"Today this store is for me the future of the grocery retail. This is how the future will look like."
Bagi saya, toko ini merupakan supermarket masa depan. Inilah bagaimana rupa toko di masa depan. Toko secara fisik akan tetap eksis dan kami yakin toko akan tetap ada di masa depan. Namun kami yakin bahwa pengalaman belanja pelanggan akan berubah. Kami akan memiliki lebih banyak otomatisasi, digitalisasi di dalam toko di mana pelanggan dapat memiliki pengalaman berbelanja yang lebih baik dan nyaman.
Toko-toko retail besar di seluruh dunia kini menggabungkan perangkat lunak dan kecerdasan buatan untuk mengurangi biaya pegawai, menghilangkan rasa kesal pelanggan karena menunggu di antrean, serta mengumpulkan data penting tentang perilaku belanja. Namun gagasan penjual retail untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan pembeli telah meningkatkan kekhawatiran terhadap terhadap privasi di Amerika Serikat, di mana Amazon telah mengoperasikan beberapa toko futuristiknya. Gagasan itu kemungkinannya kecil menjadi debat publik di Uni Emirat Arab, salah satu negara yang memiliki kamera pengintai terbanyak di dunia. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.